Grete Bø har I mange år skrevet og regissert internasjonalt prisbelønte spillefilmer og tv-serier fra nordområdene. I 2021 hadde hun stor suksess med krimdebuten Mayday som forfatter. Anmelderne jublet, og Katrine Krøger I Dagbladet skrev for eksempel «Norsk krimsensasjon, bravo!» Mens Thor Hammerø I Nettavisen skrev at Mayday var den beste krimdebuten han hadde lest noensinne. I dag lanserer vi hennes nye bok, Snøleoparden. Og heldigvis, vil jeg si, har Thor Hammerø blitt like begeistret igjen I Nettavisen. Og han sier altså om denne boken at den like bra som den beste krimdebuten han noensinne har lest. Så ta godt imot Grete Bø. Hei.
Hei,
velkommen.
Takk.
Jeg må jo få lov til å si at jeg litt inhabil også, da, I og med at jeg også redaktør på boken, så jeg synes den utrolig bra. Men Grete, hvordan har det vært å skrive denne andre boken etter den fantastiske suksessen med Mayday, som også solgt I veldig mange land ute?
Det opplevdes jo å være litt mer press denne gangen da. For når jeg skrev Mayday så var det jo egentlig hadde jeg ikke noen forventninger på meg, men nå følte jeg at jeg hadde noen flere forventninger. Folk hadde jo lest Mayday og ønsket seg på en måte mer av det samme. Jeg ikke så god på å levere mer av det samme, så jeg forsøkte å gå I meg selv og gå I verden og se hva kan jeg la min karakter Ylva finne ut av nå, som jeg tror verden trenger å høre?
Ja, la oss, du må fortelle litt om handlingen nå. Altså, Ylva Ylva Nordahl. Oi. Det Simen som gjerne vil ha applaus igjen. Han driver med lyden. Vi tar det en gang til. Altså I Mayday så ble vi introdusert for jagerpiloten Ylva Nordahl, som nesten førte oss inn I en verdenskrig. Og nå denne Ylva tilbake I Snøleoparden, så fortell litt om handlingen, hva som hovedintrigen her.
Ja, vi ble jo kjent med Ylva I Mayday som jagerpilot som oppdaget at det krefter I verden som tjener på krig. Det har vi jo oppdaget at det nok I og med at vi I dag faktisk har krig I Europa. Det jo det har det jo ikke vært siden 2. verdenskrig. Så jeg ga egentlig Ylva det oppdraget I Snøleoparden og funnet av hvilke krefter det som beveger verden I retning konflikt. Det litt annet tema enn Marit, men ja, jeg har forsøkt å forstå hva det som driver oss som mennesker, men også verden mot konflikt I stedet for forsoning og
fortell bittelite grann om intrigen. Hva det liksom plottet går ut på, så de liksom føler spennende
ut? Ja. Ah, det mye å fortelle, Knut.
Ja, jeg ville kanskje begynt med en ubåt oppe I nord. Eller?
Ja, jo. Ja. Vi har jo et spenningsnivå I verden som vi nok kjenner til. NATO vokter grensen mot nord. Det en ubåt som Ylva finner ut av at det trues en atomubåt som Ylva finner ut av trues med å bli utsatt for en terrorhandling hvilket vil medføre en atomkatastrofe I nord og også utløse en konflikt mellom NATO og i dette tilfellet da, så det jo satt opp med, med Kina og Midtøsten. Så det farlig nært det vi ser i dag.
Og det du opptatt av både altså selvsagt våpenindustri og mange, men det også et spill mellom Vesten og resten.
Ja. Det jo egentlig det som det jeg lurer på når jeg ser i verden. Hva det egentlig som foregår? Hvorfor har vi det spenningsnivået vi har? Det har vært veldig fredelig veldig lenge. Siden 1989 så har vi jo egentlig levd I den tro at verden var enig med oss. At dette livet vi har her, Vesten med sitt demokrati og sin rettigheter og friheter var det universelle målet. Men det mye som tyder på at det ikke det. Og den konflikten som satt opp nå mellom NATO og Russland, NATO og Kina, Vesten mot Østen. Det kan jo se ut som om det det som spenningskurven, at det der konflikten ligger. Men jo mer jeg gjorde research, og jo mer jeg ble kjent med aktørene I feltet, så ser jeg at det nok egentlig mer mellom de som ønsker et liberalt demokrati og de som mer totalitært anlagt. Og snøløparen ble for meg egentlig en reise inn I de to ulike tankesettene, mellom de som glad I det demokratiske liberale, som jo har mange utfordringer I seg, og de som foretrekker det totalitære absolutte, hvor individet kan fraskrive seg mer ansvar, men mister sin frihet. Det en vanskelig problemstilling å koke ned I en politisk thriller, men jeg har prøvd.
Og I Mayday så hadde du jo både med Putin og Stoltenberg, og her har du også flere figurer som minner om, hvis du ser på Vestens siden, Steve Bannon og så videre, og så har du han Putin, hva heter han?
Xi Jinping.
Ja, men også han som russiske, som Putin inspirert av, alt jeg på å si.
Dugin.
Ja. Og det virker som at du har... krefter på både I vest og øst som på en måte eller har en sammenfallende interesse?
Ja, altså det jo det som litt interessant at man I dagens samfunn når man ser på de ideologene som jobber for det totalitære tradisjonalister som man kan si totalitært tenkende I vår tid I dag, de jobber jo både I øst og vest, og de har jo sammenfallende interesser, så det forvirrende. Det blir forklart.
Alt løser seg.
gjør det. Men det man ser at man har Dugin I Russland som ideolog, man har Steve Bannon som jo hjernen bak Trump, og Eric Prince, våpenindustrien. Man har Dugin I Russland, som jo gjerne bak Putin, sier man. De har tilsvarende krefter I Kina. De ganske enige om at det vestlige liberale demokratiet en uting. Med alle våre rettigheter og med... Ja, vi har jo woke og LGBTQ, man har Black Lives Matter og kvinnefrigjøring, alt det der som vi har I Vesten, som vi jo setter pris på her. Som de mener en uting. De ønsker en enklere verden. De ønsker en verden med mer vertikale hierarki. Og det den kampen vi ser utspille seg, mener jeg, I Ukraina nå. Man ser at de som ønsker frihet med alle de svakhetene det innebærer, og de som ønsker en mer totalitær verden, står opp mot hverandre. Det trodde vi ikke at vi skulle skje igjen etter andre verdenskrig, men det ser vi.
Det som da deilig for oss som leser, jo at du har valgt å... Altså vi alle som leser thriller og sånn jo vant til at det Jason Bourne eller James Bond eller en eller annen mannlig heltefigur som kommer og ordner opp. Men du har valgt Ylva Nordahl. Fortell litt om henne og også hennes utvikling denne gangen.
Ja, Ylva jo på en måte for meg egentlig en kvinnelig arketype som vi ikke har så stor plass til I dagens mediesamfunn. Hun har tatt til seg veldig mange av de maskuline egenskapene. Og det tror jeg mange kvinner gjør når vi skal mestre verden. Man skal være tøff og sterk og produktiv og effektiv og lære seg alle de maskuline egenskapene. Og det har hun gjort. Hun jagerpilot, så hun beintøff og smart og har evnen til å tenke klart og handle raskt. Men jeg har også gitt henne den sårbarheten at hun har en halvt samisk bakgrunn. Hun har sett sin far bli drept og prøver å finne ut av hva bakgrunnen for det Så hun har egentlig traumer som hun bærer med seg. Og i snulleparden så vil hun også måtte utforske en annen type kvinnelighet, kan jeg si det sånn. Kjære redaktør.
Ja, du skal kanskje ikke røpe for mye, men det ja, det en stor kjærlighetshistorie, også med mannen fra sist, som nemlig heter Storm, men ja, ting kompliseres litt i denne boken.
Jeg synes det også.
Men hvordan har du, altså, det hele romanen begynner med en dykkescene i Galapagos. Hva slags budsjetter har Kaplan Dam? Har du vært på research der også? Eller?
Ja, nei, det må vi snakke om. Vi har en samtale der.
Men hva slags research har du gjort til boka?
Jeg har dessverre ikke vært på Galapagos. Remains to be done. Jeg har jo dykket. Det har jeg jo. Før jeg ble forfatter for så vidt. Men jeg har vært på Svalbard. Og
ja, for mye av handlingen foregår i Svalbard.
Ja, vi på Galapagos, vi i Paris, vi utenfor New York. Vi får jo med oss 11. september og backstoryen der. Vi i Beijing, det kinesiske elementet, Kina og Kinas rolle nå, jeg synes jeg veldig interessant. Men det ender jo opp på Svalbard, som jo et slags episenter i mitt liv, men også i hovedhandlingen her i Snølleparden.
Og det som de av oss som vet at du filmregissør og har hatt mange store suksesser, så tenker man, hvordan det da å lage en bok i forhold til å lage en stor spillefilm?
Det fine med spillefilmer og tv-serier at man jobber med et stort team og veldig mange flinke, kreative folk. Forfatteryrket mye mer ensomt. Man kan dikte fritt og fantasere som forfatter på en måte man ikke kan som regissør, fordi som regissør må man hele tiden tenke budsjett og praktiske begrensninger. Men til syvende og sist så man på jakt etter sannheten og hjertelinja, hva dette dypest sett handler om. Enten man skriver en barnebok, eller man lager en barnefilm, eller man lager en politisk thriller, så det hjertelinja å søke inn til sannheten, drivkraften. Og sånn sett det et fett om man lager spillefilm eller bøk. TV-serier, hva man
gjør. Vi snakket litt om det, fordi du må nesten fortelle litt om Mayday og litt sånn mulige filmplaner der, for det jo tross alt lettere i en bok å få fly eller skip eller hva som helst. Det i hvert fall billigere å få dem til å smelle enn på en film. Men fortell litt om suksessen rundt Mayday, både det å du utgitt på arabisk, du utgitt nå på engelsk i en ny versjon som oppgradert.
Ja, det
fantastisk. Og det filmplanet. Fortell litt om Mayday-eventyret.
Ja. Mayday jo litt en funksjon av korona. Altså, det var jo et spillefilmmanus, og jeg hadde jo presentert det for deg som idé, egentlig, og skrevet litt. Men jeg var veldig travelt opptatt med tv-serier, spillefilm og andre ting, men så ble det stille under korona, hvor jeg fikk tid til å skrive ferdig med deg. Og så har det jo lyktes forbausende bra, og med deg har gått veldig bra. Nå vi jo i den utrolige situasjonen at det har gått bra ut i verden, og min engelske redaktør fra Mountain Leopard, ikke Snøleoparden, men Mountain Leopard Publishing, Christopher, kom til Oslo en stjerne for å spørre meg om ikke Mayday kunne vært oppdatert, for i Mayday forutser jeg veldig det som skjer i Ukraina nå. Jeg forutser veldig de konfliktene som mellom NATO og Russland. Så han sa at dette jo mer et historisk dokument. Hva om du setter det opp til vår tid? Det har jo vært en øvelse, egentlig, å skrive seg inn i tiden og sette en bok jeg har skrevet ferdig nå. Jeg skrev jo Mayday som en advarsel mot hva som kan skje. Så skjedde det. Og så skal jeg skrive det opp i vår tid med en slags blikk for hva som kan skje videre. I den prosessen har jeg også jobbet med nordisk film, med å filmatisere Mayday, og mye har skjedd i det siste, som du vet. Det går veldig rett
veien. Det ikke alt man kan si på sånt.
Man kan ikke få lov til å si så mye, men jeg kan si at jeg har fått med meg verdens beste person, Jon Christian Rosenlund, som en eminent fotograf, filmfotograf. Jeg føler at ting med han har forstått meg det veldig godt, og nå jobber vi veldig tett med nordisk, og vi håper at det blir noe av, det vet vi jo ikke, men det har vært veldig god utvikling der.
Og nå i Snøleoparden kan du jo si såpass at det som i Jason Bourne og andre, at Ylva overlever til slutt. Men har du tenkt noe videre? Fordi det vi har snakket om før er jo det som en Harry Hole. Det deilig med 10-14 bøker. Har du tenkt mer enn Snøleoparden?
Jeg har satt Ylva på den oppgaven at hun på mine vegne skal prøve å forstå hva som skjer i verden. Og se frem, altså i Snøleparden prøver jeg jo virkelig med hele mitt hjerte å se frem og se løsninger. Det oppgaven har gitt Ylva. Og det gjenstår en del å finne ut av.
Det et par ting problemer i verden.
Yep. Så Ylva will be back.
Så hvis dere trenger en fantastisk spennende thriller, der det så deilig at det en kvinnelig helt som ordner opp, så Snøleoparden tingen. Applaus til Grete Bø.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.